Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. În miez de vară, luni 30 iulie, s-a încheiat sesiunea înșelător numită de primăvară a Parlamentului Republicii Moldova, unde majoritatea oare, cum se știe, partidul PAS, fondat de președinta Maia Sandu. Către sfârșitul ședinței, președintele Parlamentului, deputatul Igor Grosu de la PAS, a prezentat un bilanț al realizărilor parlamentare, de la măsuri legislative pentru sprijinirea farmaciilor lăsate până la sporirea alocațiilor pentru copii și sancționarea internațională a unor oligarhi moldoveni ca Vlad Plahotniuc. Lista împlinirilor a cuprins cu adevărat multe, fiind punctată și de momente oarecum emoționante.
În această sesiune sunt mândru că am făcut dreptate limbii române și înaintașilor noștri care au luptat pentru independență și limba română. După decenii, la rând, am reușit să readucem limba română la ea acasă.
Pe alocuri, discursul lui Grosu a părut să aibă ca autor toată guvernarea PAS, nu numai legislativul, intrând și în politica internațională.
În acest ultim an a devenit foarte clar cine ne sunt prieteni și cine ne vrea în continuare săraci și subjugați. Țările Uniunii Europene au fost alături de noi mereu, iar în ultimii doi ani fiecare din noi am simțit ce înseamnă cu adevărat un ajutor.
Un loc special în discursul rostit de Ion Grosu la finalul sesiunii de primăvară a Parlamentului l-a ocupat scoaterea în afara legii a partidului Șor.
La insistența oamenilor, în premieră pentru țara noastră, un pseudopartid, o grupare a criminalilor și hoților, a fost scos în afara legii. Este o victorie pentru democrația țării noastre. O decizie prin care se face dreptate cetățenilor care au fost păgubiți de acest partid. Acești hoți sunt cei mai periculoși.
Acesta a fost Igor Grosu, președintele Parlamentului, la finalul sesiunii de primăvară, încheiată la 31 iulie. La Parlament a fost luni și colega mea, Cristina Popușoi. Ședința de luni a Parlamentului de la sfârșitul sesiunii de primăvară a avut așa o atmosferă, cel puțin din secvențele video înregistrate, o atmosferă cu accente istorice. S-a vorbit despre bilanțuri, despre realizări, împliniri și așa mai departe. Dacă ar fi să alegi tu un element din multele înregistrate ieri în ședința parlamentară, care ar fi? Care ar fi lucrul cel mai important?
Greu de spus, pentru că așa cum cred că ne-am obișnuit deja la ultimele ședințe ale Parlamentului, de obicei se votează foarte multe proiecte, inclusiv proiecte în privința cărora există semne de întrebare sau nemulțumiri din partea, să zicem, opoziției, dar și a societății civile. Și atunci, dacă ar fi să fac așa o retrospectivă și să aleg ceva ce cred că este memorabil sau cel puțin va avea efecte pentru o perioadă mai îndelungată, cred că ar fi povestea prin care, sau amendamentele la proiectul de lege, prin care fruntașii partidului Șor sau fostului partid Șor, care a fost declarat neconstituțional, nu vor putea să participe la alegeri pentru o perioadă între 3 și 5 ani. Și de ce zic că asta mi s-a părut, așa să zic, remarcabil în ședința de ieri? În primul rând pentru că decizia ar putea să, sau legea votată de Parlament ar putea să atragă critici la nivel inclusiv internațional, ar putea să se trezească Republica Moldova cu niște dosare, să zicem, la CEDO, într-o eventualitate sau în perspectivă cumva, și ar mai fi și chestia asta că cumva este pusă o responsabilitate colectivă pe o formațiune politică declarată neconstituțională, în loc să fie pusă o responsabilitate cumva individuală, adică pe indivizii care chiar au încălcat legea. Adică mi se pare, cum să zic, un proiect de lege, o lege votată de deputați, care ar putea să aibă consecințe pe termen lung și poate nu așa cum ni le-am închipui noi.
Cristina, pentru cei care n-au bucuria să viziteze frecvent Parlamentul Republicii Moldova ca tine, să spunem, cum s-a desfășurat dezbaterea sau votarea acestor amendamente importante, cum spuneai, și într-un fel fără precedent. Înțeleg că au fost în sală numai deputații PAS?
Exact. Dezbaterea practic nu a existat, pentru că la începutul ședinței de lunea Parlamentului, ceea ce, apropo, la fel este important sau interesant, pentru că de obicei ședințele se fac joi și vineri, spre sfârșit de săptămână, de această dată ședința Parlamentului s-a ținut la începutul săptămânii și, cum spuneam mai devreme, la începutul ședinței în sală au fost și deputații din Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, au lipsit deputații independenți sau cei care altă dată făceau parte din formațiunea lui Ilan Șor. Dar comuniștii și socialiștii au părăsit foarte repede sala de ședință a Parlamentului după ce majoritatea parlamentară, formată din deputații Partidului Acțiune și Solidaritate, a refuzat să înregistreze sau să accepte pe ordinea de zi propunerile de legi ale comuniștilor și socialiștilor. Și astfel aceștia au părăsit sala de ședințe. De aceea, atmosfera din Parlament, am putea să spun, că a fost una prietenoasă și caldă, adică în sensul de familiară pentru cei de la Partidul Acțiune și Solidaritate, pentru că au rămas doar deputații PAS acolo. Practic nu a existat opoziție care să pună întrebări, nu s-au făcut dezbateri pe aceste amendamente care au fost și pe acele legi care au fost votate luni în Parlament, deci a fost destul de ușor pentru deputații partidului de la guvernare să voteze multe proiecte, ceea ce am și văzut la sfârșitul zilei de luni.
Cristina, ca să lămurim un pic, socialiștii și comuniștii au plecat din sală nu din solidaritate cu partidul Șor, fostul partid Șor, care tocmai era pe punctul de a primi o nouă lovitură solidă în plex cu majorarea duratei în care oamenii lui nu pot candida la funcții, ci pentru că ei, socialiștii și comuniștii, sunt nemulțumiți de o practică mai generală a guvernării de a nu asculta sau a majorității parlamentare PAS de a nu asculta sugestiile lor pentru ordinea de zi, pentru inițiative legislative?
Exact. Nu e vorba despre niciun fel de solidaritate între opoziție. A fost vorba de această dată de o acțiune pe care comuniștii și socialiștii au făcut-o în semn de protest, pentru că nu îi se acceptă, așa cum spuneai mai devreme, Mircea, inițiativele legislative, dar nu s-a întâmplat pentru prima oară, să zicem, în această sesiune plenară. În general, rapoartele, de exemplu, pe care le-a făcut Asociația Promolex, care monitorizează felul în care se desfășoară ședințele Parlamentului, au demonstrat că în această sesiune, cel puțin, deputații PAS sau deputații Partidului de Guvernare nu au fost neapărat transparenți, nu au ascultat propunerile opoziției, nu au făcut loc opoziției în proiectele de lege pe care le-au votat. De altfel, aceasta cred că a fost una dintre marile critici pe care atât societatea civilă, dar și opoziția i le-a adus deputaților din Partidul Acțiune și Solidaritate. Și ceea ce am văzut și la ședința de luni a Parlamentului, ultima ședință ordinară sau plenară, să zicem așa, din această sesiune, nu știm dacă deputații se vor reuni și pentru ședințe extraordinare pe durata lunii august. Dar chiar și din discuțiile pe care le-am avut înainte de începutul ședinței Parlamentului, din discuțiile cu deputații, și am încercat să vorbesc și cu deputații din opoziție și cu cei de la guvernare, cumva marea nemulțumire a deputaților din opoziție a fost că deputații din partea Partidului de Guvernare nu ar asculta și nu ar ține cont nu doar de părerea opoziției, ci și de unele opinii ale Comisiei de la Veneția sau ale experților din afara politicului, să zicem așa, din societatea civilă, pe anumite proiecte de lege.
A fost Cristina Popușoi. Printre realizările legislative pomenite de speakerul parlamentar Igor Grosu în discursul lui de bilanț de luni, de la încheierea sesiunii parlamentare de primăvară, s-a numărat și denunțarea unor acorduri încheiate de Republica Moldova cu Comunitatea Statelor Independente, o structură post-sovietică dominată de Rusia. În alocuțiunea lui, Grosu spunea că apartenența la CSI n-a adus Moldovei nimic bun. Procesul de îndepărtare de această structură, accelerat de când la guvernare se află PAS, a fost urmărit constant pentru Europa Liberă de Denis Dermenji. Denis, ce acorduri încheiate în cadrul Comunității Statelor Independente a mai denunțat Parlamentul Republicii Moldova?
Deci, Parlamentul de la Chișinău a denunțat alte trei acorduri. Ele țin de susținerea și dezvoltarea micului antreprenoriat cu statele membre ale CSI, acordul privind promovarea politicii în domeniul standardizării metrologiei și un acord privind protecția muncii.
Și cum au fost motivate denunțările astea? Ce s-a spus despre acorduri, că n-ar fi bune?
S-a spus că unele acorduri conțin prevederi care puteau fi considerate impedimente în contextul obținerii de către Republica Moldova a statutului de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Alte acorduri au fost numite inoportune pentru că în ultimii ani Republica Moldova a ratificat o serie de convenții tot în aceste domenii și deci cumva se bat cap în cap, sau că colaborarea Republicii Moldova ar fi fost una modestă în cadrul anumitor acorduri.
Denis, mă gândeam așa, dacă eu m-aș hotărâ să nu mai vorbesc cu vecinul, i-aș spune nu mai vorbesc cu tine brusc, nu astăzi îi spun de acum nu mai vorbim despre câini, mâine nu mai vorbim despre gazon și așa mai departe. Ce asta este strategia aceasta? De ce nu spune Moldova, gata, nu mai fac parte din CSI și cu asta s-a rezolvat totul? De ce așa treptat?
Nu știu, pot să presupun că toate aceste acorduri oricum au fost semnate și ele treptat și nu poți să spui că iată eu denunț 300 de acorduri azi, pentru că nu ai staff suficient care ar pregăti proiectele de legi pentru aceste 300 de proiecte și presupun că asta ar fi ideea, dar altă idee ar fi că, nu știu, s-ar folosi această metodă pentru a răspunde cumva la acele, nu știu, amenințări sau anumite declarații care vin de la Moscova și ca un răspuns la aceste declarații poți să mai denunți vreo două, trei acorduri și să spui că, iată, vă rog, nu vă băgați în treburile interne a Republicii Moldova pentru că mai avem acorduri.
Am impresia că tot recent a fost denunțat și un acord referitor la SIS, la cooperarea între serviciile de informații din...
Da, nici nu cunoșteam că există acorduri de cooperare între Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău și acele servicii din Federația Rusă, era vorba de FSB, îmi pare că și Serviciul de Informații Externe. Pe 31 iulie au anunțat cei de la SIS că au pornit toate procedurile juridice pentru a denunța două acorduri de cooperare cu aceste servicii secrete din Federația Rusă. Au spus că au înaintat demersurile de rigoare prin intermediul Ministerului de Externe și au spus că acordurile nu au o aplicabilitate practică și că sunt nefuncționale, iar unele din ele chiar erau folosite de Federația Rusă în calitate de, nu știu, clauze juridice pentru a argumenta cumva prezența reprezentanților serviciilor speciale ruse în regiunea transnistreană.
Să spunem că această denunțare vine întâmplător sau nu, tocmai când sau după ce Moldova a expulzat diplomații ruși de la Chișinău, acuzându-i de spionaj, scandalul antenelor de pe clădirea ambasadei și așa mai departe. Sunt lucruri noi în această dispută diplomatică, Denis, sau lucrurile s-au cam liniștit după expulzările reciproce?
S-au calmat cumva deja spiritele. Au fost câteva declarații de la Tiraspol, care autoritățile de acolo au spus că reducerea asta a numărului de diplomați ruși la Chișinău ar influența, nu știu, programul de lucru a consulatului care este acolo în Tiraspol. Cam asta a fost. Deci cunoaștem termenul limită când au voie acești diplomați, acest staff să se afle pe teritoriul Republicii Moldova. Deci până pe 15 august ei ar trebui să părăsească teritoriul țării.
A fost Denis Dermenji. Câte din convingerile noastre despre sistemul de educație din Republica Moldova se confirmă? Se face carte serioasă în Moldova sau nu mai se produc șomeri pe bandă rulantă? Așa își începe Victoria Coroban un nou episod din Laboratorul Social, un podcast în care ea, cu cuvintele sale, mostre de realitate și le studiază la microfon împreună cu un invitat sau invitată. În episodul nou publicat marți 1 august, invitatul este un tânăr pe nume Marius Sebastian Babuș, care a făcut liceul în Republica Moldova și în Italia și acum poate face o comparație între cele două sisteme de educație.
Da, eu m-am simțit cu mult mai aproape, sincer, de profesorii din Italia. Bine, depinde, cu unii a fost un pic mai greu, de exemplu cu profesora de italiană a fost un pic cam greu, pentru că un pic ea punea niște întrebări care un pic mă jigneau, cum ar fi, dar voi în Moldova acolo aveți teatre sau întrebări din astea care un pic mă jigneau, dar în general cu toți profesorii mi-au zis foarte bine, pentru că eu au venit mereu în întâmpinare, de când am ajuns acolo au venit în întâmpinare și profesorul de matematică și cel de filozofie, în general toți m-au ajutat foarte mult. Eu își dădeau seama că e greu pentru mine să vorbesc într-o limbă nouă, care de fapt nici eu n-am făcut cursuri de italiană, am învățat așa.
Chiar care era nivelul tău de italiană când ai plecat?
Nivelul de italiană era destul de rudimentar, zic așa, pentru că n-am făcut cursuri deloc. Singura italiană care o știam e cea care vorbeam cu verișorul meu în general sau care o obținusem după ce mă duceam în vacanță acolo. Fiecare vară mergeam în vacanță la munte, respectiv interacțiunea care aveai când îți cumpărai înghețată și așa mai departe. Dar n-a fost să zic așa că m-am pus acasă și am învățat. Mai citeam reviste, aveau eu revistă Focus despre știință, despre inovații, în general citeam revistele alea, dar nimic mai mult.
Și cum a fost pentru tine, iată, să faci acest efort? Spuneai tu la început că a fost greu pentru că te-am mutat într-o țară nouă și o limbă nouă.
Da, a fost un pic un șoc, dar în același timp eu din start când m-am dus mi-am propus să merg până la capăt orice ar fi. Deci respectiv nu mi-am lăsat varianta că pot să mă întorc înapoi și așa mai departe. Eu nu știu dacă a fost foarte corect sau foarte sincer față de mine, așa cum ziceam eu, dar asta cred că m-a mobilizat și m-a ajutat să-mi spună că există doar o variantă și le-am luat ușor, treptat, creșteam nivelul. Problema a venit un pic în momentul în care, pentru că prima lună nu mă întreba prea multe vreme pentru acasă sau chestiile pe care le-am învățat, eu mă pregăteam foarte bine începând din prima zi. După o lună, când m-am pregătit atât bine, profesorul m-a întrebat despre un mic subiect, era la sociologie. Eu am răspuns foarte bine și de atunci profesorii au zis că nivelul meu e înalt și atunci poate să pot să ceară mai mult la mine.
Să intre în horă.
Da.
În același ritm cu ceilalți. Și a fost, adică chiar din momentul acela ai simțit că i-ai ajuns din urmă pe ceilalți sau...
E destul de interesant pentru că eu mă gândeam mereu că sunt un pic, nu sunt chiar la nivelul celorlalți, însă am terminat foarte bine examenele, respectiv am terminat cam mai bine ca majoritatea examenele. Deci un pic de surpriză a fost, da, o... parabola ascendentă.
Ești în primii câți? 3, 5?
Primii 3. Numai că eu am același rezultat ca încă câțiva colegi.
Felicitări!
Mulțumesc!
Vreau să revin un pic la profesori, dar să detaliem aici un pic. Spuneai că te-ai simțit mai apropiat de cei din Italia. Cum se face asta?
Da, eu nu știu dacă a fost și mai multă deschidere din partea mea. Asta e problema, pentru că eu mi-am dat seama că am crescut foarte mult acolo. Respectiv, nu pot să zic că în Moldova era diferit, când eu, poate eu eram singur diferit și respectiv eu eram cel care nu voia să interacționez cu profesorii. Dar eu am fost destul de deschis și mi-am promis că am zis că dacă eu o să fiu deschis și am să fiu foarte deschis cu ei. În general, felul în care termin, nu știu, termin lecțiile și respectiv, ca și cum suntem, nu știu, ne cunoaștem de mai mult timp și pur și simplu vorbim despre ce se mai întâmplă, în general, despre familie. Când ei știau că eu sunt din Moldova și când a început războiul în Ucraina, ei m-au întrebat, au stat cu mine, am băut o cafea împreună. Te simți, nu știu, simți mai apropiat. Simți că, nu știu, ești pe picior de egal, zicem, cu cel care îți predă.
nu păstrează această distanță de la catedră?
Dar m-am mirat în același timp că la lecție era foarte liniște, era o disciplină. Când vorbea profesorul de filozofie era foarte multă liniște și asta arăta un respect foarte mare față de dânsul. Și mi-am dat seama că de multe ori, poate eu și colegii mei în Moldova, pentru ei în Italia sunt respectați foarte mult de intelectuali, cei care citesc. Lumea știa că profesorul de filozofie citește foarte mult, e foarte informat, e foarte bun în ceea ce face. Din start ai respectul ăsta dacă ești la ceva bun, dacă e obținut excelență în ceva. Și atunci, respectiv, ei arătau foarte mult respect față de dâns, chiar dacă el își permitea să fie foarte deschis cu noi și așa mai departe. Uh-huh. Deci suntem pe picior de egal, dar ne respectăm între noi.
Pentru că în Moldova, deseori profesorii se plâng de lipsă de respect din partea elevelor, că nu sunt tratați cu respect. Ai o explicație pentru asta?
Da, probabil în Italia, pe lângă asta, e ceea ce vorbeam despre nota disciplinară care îi ți-o dau la sfârșit. Pentru că tu să iei nota 10 la o materie aproape imposibil. Deci notele încep cam de la 9, media ta la orice materie cam între 6 și 9, deja e bine.
A fost un fragment din noul episod al podcastului Laboratorul Social. Podcastul Victoriei Coroban apare marțea, odată la 2 săptămâni. El poate fi ascultat, desigur, la posturile noastre afiliate, însă vă recomandăm să-l ascultați pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetului este mai bună, anume site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts sau YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify. Tot acolo găsiți mereu și Pe Agenda.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Vara anului 2023 intră în istorie, dar nu într-un fel care ar trebui să ne facă plăcere. Deja apar informații meteo că iulie a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată pe planetă. Europenii au văzut cu ochii proprii, deja mai ales în sudul continentului, în insulele mediteraneene cuprinse de flăcări, cum ar putea arăta viitorul climateric al planetei. Semnele schimbării sunt peste tot și numai cei mai încăpățânați dintre noi se pot preface în continuare că nu le văd. Ceilalți, cei care iau criza climaterică în serios, discută inclusiv despre aspectele ei economice și sociale, de pildă despre faptul că, grație inegalității economice sau de șanse, sunt categorii de oameni mai afectate deja decât altele. O relatare pe această temă a pregătit Ileana Giurchescu.
Femeile vor suporta greul valorilor de caniculă care devin tot mai frecvente ca urmare a încălzirii globale și care le amenință într-o măsură disproporționat de mare câștigurile și viețile. Acestea sunt concluziile unui raport intitulat Prăpastia Arșiței, realizat de Centrul pentru Reziliență al Fundației Americane Edwin R. Rockefeller, prescurtat ASHRAE. Raportul analizează situația din Statele Unite, India și Nigeria și avertizează că în anii caniculari, cum este și 2023, peste 200.000 de femei ar putea muri în cele trei țări, și asta pe an. În ceda sigur, arșița face lumea mult mai ostilă pentru femei, a declarat și Cathy McLeod, directoarea centrului ASHRAE. Căldura creează o povară dublă pentru femei, se mai arată în raportul citat de agenția Reuters. Nu numai că femeile sunt mai susceptibile să se îmbolnăvească fizic din cauza căldurii, sunt și cele de la care se așteaptă să se ocupe de toți ceilalți care suferă de căldură, fie că sunt sau nu plătite pentru aceste îngrijiri, mai spune Cathy McLeod pentru Reuters. Caniculele afectează mult viețile femeilor. Le obligă să lucreze mai multe ore pe zi, fie afară pe câmp sau în casă, unde gătesc, fac curat, totul pe mai puțin bani sau gratis, se mai arată în raportul Fundației ASHRAE. Femeile sărace devin mai sărace, iar cele care au reușit să iasă din sărăcie sunt acum împinse la loc acolo, în sărăcie, mai spune Cathy McLeod. Se așteaptă ca până în anul 2050, în India, Nigeria și Statele Unite, numărul zilelor de caniculă să se dubleze medie. Cel mai mult va avea de suferit productivitatea femeilor din comunitățile cele mai sărace și marginalizate. În cele trei țări, pierderile de productivitate legate de căldură sunt estimate la aproximativ 120 de miliarde de dolari în fiecare an. Cele mai mari se înregistrează în contextul muncilor casnice nerenumerate, provocate de absența unor echipamente de răcire în casă, fie că e vorba de aer condiționat, de ventilatoare sau frigidere. Femeile petrec aproape de 2 ori mai mult timp decât bărbații lucrând acasă, îngrijind copiii sau rudele mai în vârstă și, în general, gestionând casa. Iar cele care nu își pot permite instalații de aer condiționat, de exemplu, pierd și mai mult din productivitate, arată raportul citat de Reuters. În țări precum Nigeria, unde căldura exacerbează simptomele bolilor tropicale de la malarie la febra galbenă, mamele poartă o dublă povară. Trebuie să se îngrijească pe ele, dar trebuie să aibă grijă și de membrii bolnavi ai familiei. Creșterea temperaturilor a exacerbat problema, constată experții, în special pentru oamenii săraci din mediul rural. Pe măsură ce secetele afectează recoltele și accelerează plecarea bărbaților din sate, femeile sunt lăsate în urmă să aibă grijă și de ferme și de familii.
A fost Ileana Giurchescu. Relațiile dintre două puteri ale emisferei vestice, Statele Unite și Brazilia, sunt departe de a fi ideale. După plecarea de la putere a președintelui de dreapta populist brazilian Bolsonaro, revenirea stângistului Lula a părut să aducă șanse de realiniere, însă unele afirmații și decizii ale acestuia au provocat noi tensiuni, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Un recent caz juridic pune în lumină tensiunile în creștere dintre Statele Unite și Brazilia. Este vorba despre cel al presupusului spion rus Sergei Cherkasov. Ministerul Justiției și Securității Publice din Brazilia a anunțat că a respins cererea Statelor Unite de a-l extrada pe Cherkasov. Ministerul a argumentat că Curtea Supremă din Brazilia aprobase deja cererea de extradare a Rusiei pentru acesta în luna aprilie. Toate acestea, instituțiile au informat că planurile de extradare în Rusia au fost suspendate. Această situație l-a lăsat pe Cherkasov într-un vid legal, încarcerat în Brazilia, dar nesigur cu privire la ceea ce îl așteaptă în viitor. Avocatul lui Cherkasov, Paulo Ferreira, a spus că extradarea lui Cherkasov în Rusia se va realiza doar după ce toate cazurile sale din Brazilia vor fi în cele din urmă rezolvate. Ministerul American de Justiție a refuzat să comenteze. Cazul nu este doar de spionaj. El implică de asemenea o rețea complexă de acuzații, inclusiv trafic de droguri și fraudă cu privire la identitate. Autoritățile americane susțin că Cherkasov și-a asumat identitatea falsă de Victor Müller Ferreira în Brazilia, acum mai bine de un deceniu, și că de acolo a devenit parte a unui program rusesc care presupunea ca spioni să adopte identități false și să lucreze sub acoperire, fără imunitate diplomatică. Acțiunile lui Cherkasov în timpul studiilor sale la Washington, în special comunicarea cu ofițeri ruși despre politica Statelor Unite cu privire la posibila invazie a Ucrainei de către Rusia, au atras atenția Ministerului de Justiție. Arestarea sa în Brazilia pe baza acuzațiilor de fraudă a complicat situația. Statele Unite și Rusia erau deja în conflict din cauza situației din Ucraina, iar tensiunea s-a accentuat odată cu arestarea unui ziarist american în Rusia. Dezordământul cazului Cherkasov ar putea stabili un precedent pentru modul în care situații similare vor fi tratate în viitor, afectând nu doar relațiile dintre Statele Unite și Rusia, ci și echilibrul delicat al justiției pe scena globală. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? A intrat în vigoare un acord care va permite vreme de 12 luni exportarea fără taxe a unor produse agricole moldovenești pe piața Marii Britanii, țară care, cum se știe, a ieșit din Uniunea Europeană și trebuie să încheie asemenea acorduri de una singură. Potrivit unui comunicat al ambasadei britanice, înlesnirile vizează roșiile, usturoiul, strugurii de masă, merele, prunele, sucul de struguri și cireșele. În comunicatul reprezentanței diplomatice britanice, măsura este prezentată ca o dovadă a sprijinului britanic pentru Moldova. Regatul Unit continuă să sprijine ferm Republica Moldova și să facă tot posibilul pentru a susține populația, Moldova fiind a doua cea mai afectată țară de invazia ilegală a Rusiei în Ucraina, se arată în declarație. De la începutul invaziei pe scară largă din Ucraina, Rusia a acceptat, cu cuvintele sale, aproximativ 4,8 milioane de locuitori ai Ucrainei, dintre care peste 700 de mii de copii. Așa se arată într-un raport al avocatului pentru copii din Rusia, Maria Lvova-Belova.
Potrivit ombudsmanului, majoritatea copiilor ucraineni ar fi venit în Rusia împreună cu părinții sau cu alte rude. La 17 martie, Curtea Penală Internațională de la Haga a emis un mandat de arestare împotriva președintelui rus Vladimir Putin și tocmai avocatului pentru drepturile copilului Maria Lvova-Belova. Aceștia sunt acuzați de răspundere pentru deportarea ilegală a copiilor din teritoriile ocupate ale Ucrainei în Rusia. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.